ุญญโตโลกังเวคสุโมคราชสทาสโตอัตตานุทิพิงโอหัจจะเอวังมัจจุตโรติยาเอวังโลกังเวขันตังมัจจุราชานปัจจตินิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังติณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นกุภาปรลำดับดำเนินความตามพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้ทางต้นนั้นซึ่งเป็นการแสดงใจความสำคัญของการทำความดับทุกข์เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเราทั้งหลายทำในใจถึงพระอรหันต์บูชาคุณของท่านและยังทำในใจในการที่จะทำใจของเราเองให้ว่างเว้นจากความทุกข์แต่พุทธภาษิตที่แสดงถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงและโดยใจความสำคัญนั้นย่อมเป็นประโยชน์โดยตรงแก่บุคคลผู้จะทำในใจถึงพระอรหันต์ในวันเช่นวันนี้เพราะฉะนั้นจึงได้เลือกเอาพระพุทธภาษิตที่กล่าวถึงสุญญตาคือความว่างมาเป็นหัวข้อสำหรับแสดงหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจับใจความให้ได้อย่างน้อยก็จะเข้าใจถึงเรื่องสุญญตาซึ่งถือกันว่าเป็นเรื่องยากยิ่งในพระพุทธศาสนาหรือว่าจะเข้าใจในเรื่องของพระอรหันต์ซึ่งเป็นเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาบุตรการข้อนี้ย่อมอยู่ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังและการแสดงซึ่งเป็นการแสดงตรงไปตรงมาโดยเรื่องของคนเราตามธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการกล่าวถึงเรื่องธรรมดาก็อย่าได้ดูหมิ่นว่าไม่เกี่ยวอะไรกันกับเรื่องของพระอรหันต์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อตอนเช้านี้ว่าเรื่องของพระอรหันต์จำเป็นสำหรับบุตรชนเช่นเดียวกับเรื่องน้ำจำเป็นสำหรับเรื่องไฟเพราะว่าน้ำอาจจะดับไฟได้ถ้าคนที่ไม่มีไฟไหม้ก็ไม่ต้องการน้ำก็ไม่ต้องการจะเอาไปทำอะไรแต่ถ้าเกิดไฟไหม้ก็ย่อมต้องการน้ำอย่างยิ่งคนเรานี่ก็เหมือนกันยิ่งเป็นบุตรชนเท่าไรก็ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นบุตรชนนั่นแหละยิ่งต้องการธรรมะที่เป็นเครื่องดับทุกข์ของพระอรหันต์มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอทำตนเป็นคนที่กำลังมีทุกข์ให้ถูกให้ตรงตามความเป็นจริงและแสวงหาสิ่งซึ่งอาจจะดับทุกข์ได้ให้มากให้สุดความสามารถของตนและให้ผู้ควรกันในวันนี้ที่จะแสดงถึงเรื่องของสุญญตาคือความว่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจได้โดยง่ายสิ่งที่เรียกว่าความว่างนั้นไม่ยากไม่เย็นอะไรในการที่จะเข้าใจขอให้ลองพิจารณาดูทีเถิดว่าความว่างนี้มันสำคัญอย่างไรและใครๆก็ชอบอย่างไรขอให้ลองนึกดูว่าใครๆก็ชอบเวลาว่างเวลาที่ทำงานยุ่งไม่มีใครชอบเวลาว่างงานทุกคนก็ชอบหรือกล่าวสั้นๆว่าเวลาที่ว่างไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรวุ่นวายและสำลักสายนั่นทุกคนย่อมจะชอบซึ่งกล่าวได้ว่าทุกคนย่อมชอบความว่างแต่ไม่ชอบความวุ่นทุกคนชอบความว่างอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อมีใครมาชวนไปวัดไปฟังเทศน์ไปศึกษาธรรมะก็ตอบว่าไม่ว่าง ไม่ว่างที่จะไปฟังเทศน์ไม่ว่างที่จะไปวัดหรือไปฟังธรรมะกลายเป็นคนหลอกตัวเองทำหน้าไหว้หลังหลอกกับตัวเองตัวชอบความว่างแต่แล้วก็ไม่มีความว่างแม้แต่ที่จะไปวัดฟังเทศน์แต่ถ้าชวนถ้าตาหาฟืนหาผักหาหญ้ากระทั่งหาปูหาปลาก็ล้วนจะมีเวลาว่างด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าชวนมาวัดเพื่อจะศึกษาเรื่องความว่างเปล่าคือจะนิพพานแล้วไม่มีว่างเลยล้วนแต่ปฏิเสธว่าไม่มีเวลาว่างเพราะเป็นคนหลอกตัวเองอย่างนี้จึงได้จมอยู่ในความโง่ความหลงไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาสางเพราะที่ดูเถิดว่าเรื่องของความว่างนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะศึกษาหรือกล่าวอย่างหนึ่งก็กล่าวได้ว่าเรื่องของความว่างก็คือเรื่องของพระนิพพานหลังจากนี้พระพุทธภาษิตว่าว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานนิพพานังประมังสุญญังซึ่งแปลว่านิพพานเป็นของว่างอย่างยิ่งซึ่งได้ใจความสั้นๆว่าถ้าเราว่างถึงที่สุดนั่นแหละคือนิพพานถ้าเราไม่ว่างไปเลยนั่นแหละคือวัฏสงสารหรือคือนรกถ้าเราว่างบ้างไม่ว่างบ้างก็ค่อยยังชั่วสักหน่อยอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์ที่ยังพอจะดูได้เพราะฉะนั้นควรจะสนใจในเรื่องความว่างเรื่อยๆไปตามลำดับจนกว่าจะถึงความว่างที่สุดความว่างอย่างยิ่งกล่าวคือพระนิพพานดังกล่าวแล้วพระอีกประการหนึ่งถึงทราบว่าเรื่องของความว่างนี้เป็นเรื่องตัวแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่ธรรมทินนะอุบาสกถึงเรื่องนี้โดย มีหัวข้อเป็นใจความสำคัญต้องพันว่าเยเตสุตันตาสูตรอันแสดงเมื่อความจำกัดเหล่าใดตถาสกภาสิตาอันเป็นคำที่ตถาคตกล่าวแล้วคำพีราลึกซึ้งคำพีรัตถามีเมื่อความอันลึกซึ้งโลกุตตราอยู่เหนือโลกสุญญตัปปติสังยุตตาประกอบเฉพาะแล้วด้วยสุญญตาคือความว่างเตตาเลนกาลังอุปสัมปัชชะวิหาริสามะเราจะเข้าถึงธรรมนั้นตลอดกาลโดยกาลแล้วเป็นอยู่นี้หมายความว่าธรรมที่แท้จริงซึ่งกล่าวถึงเรื่องความว่างนั่นแหละทุกคนจะต้องเข้าถึงให้ได้ตลอดกาลโดยกาลที่ว่าโดยการก็คือตามสมควรแก่เวลาตลอดการก็คือการที่เราจะการเวลาที่เราจะสามารถอยู่ในความว่างได้มากเท่าไรแต่ข้อสำคัญที่สำคัญที่สุดนั้นคือคำว่าตถาคตภาติกาซึ่งแปลว่าเป็นคำที่พระตถาคตกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ภาษาวกท่านหลังกล่าวข้อนี้ถึงทราบว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งเป็นพระพุทธภาษิตแท้คือพระพุทธองค์ได้ตรัสโดยพระองค์เองเป็นของจริงส่วนอีกพวกหนึ่งนั้นเป็นคำที่พระสาวกในขั้นหลังกล่าวทั้งสองอย่างนี้ต่างกันตรงที่ว่าคำที่พระองค์ตรัสเองนั้นเนื่องเฉพาะด้วยสุญญตาคือว่าทรงแสดงถึงเรื่องความว่างโดยตรงเท่านั้นเองจึงได้มีความลึกซึ้งมีอัดอันลึกซึ้งและอยู่เหนือโลกส่วนคนในท่านหลังนั้นไม่กล่าวเรื่องนี้ไปกล่าวคิดประดิษฐ์ประดอยให้เป็นความไพเราะถูกใจผู้ฟังประจบผู้ฟังชักชวนให้ทำอย่างนั้นชักชวนให้ทำอย่างนี้แสดงว่าเป็นความสวยสดงดงามให้วุ่นวายไปหมด ไม่ชักชวนในเรื่องของสุญญตาคือความว่างเลยจึงคิดดูเถิดว่ามันจะต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านชวนไปในเรื่องความว่างแต่สาวกชั้นหลังชวนไปในเรื่องความวุ่นวุ่นจนตายวุ่นจนเข้าโลงก็ไม่รู้จักจะหมดสิ้นความวุ่นสักทีแต่คำของพระสาคตนั้นสุญญตาปฏิสังยุตตาประกอบพร้อมเฉพาะแล้วด้วยความว่างท่านลองคิดดูให้ดีๆว่ามันต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเราควรจะสนใจในเรื่องที่เป็นตัวแท้ของธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งกล่าวถึงแต่เรื่องความว่างอย่างเดียวทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบก็มีอยู่ชัดๆแล้วว่านิพพานังปรมังสุญญังว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือพระนิพพานพระองค์ทรงสั่งสอนเรื่องนิพพานเพราะฉะนั้นจึงทรงสั่งสอนเรื่องความว่างไม่สั่งสอนเรื่องความวุ่นไม่สั่งสอนชักจูงให้ไปที่นั่นมาที่นี่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้รับผลอย่างนั้นได้รับผลอย่างนี้วุ่นวายไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของความว่างแล้วมันหยุดมันนิ่งมันสงบคือมันว่างนั่นเองเพราะฉะนั้นควรจะมีความแน่ใจในข้อที่ว่าเราจะเลือกเอาเรื่องความว่างหรือว่าจะเลือกเอาเรื่องความวุ่น ลองพิจารณาดูด้วยตนเองเถิดคนเราถ้าวุ่นมากเข้ามันจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยที่สุดมันก็จะต้องกลุ้มอกกลุ้มใจถ้ามากไปกว่านั้นมันก็เป็นโรคเส้นประสาทถ้าวุ่นไปกว่านั้นอีก ก็ต้องไปโรงพยาบาลบ้าซึ่งใครๆก็เห็นกันอยู่ทั่วไปว่าถ้ามันวุ่นในใจไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเป็นไม่แคล้วโรงพยาบาลบ้านี่มันต่างกันระหว่างความว่างกับความวุ่นอย่างนี้ เราควรจะเลือกเอาเรื่องความว่างหรือความวุ่นดีขอให้เปรียบเทียบกันดูพระพุทธภาษิตก็มีอยู่เป็นคู่ว่าสังขาราปรมาทุกขานิพพานังปรมังสุขังเพื่อสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งนั้นอธิบายว่ามันวุ่นมันเองทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคนที่มีความรู้ในทางภาษาบาลีด้วยตนเองย่อมเข้าใจได้ทันทีคำว่าสังขารานั้นแปลว่าปรุงสังแปลว่าพร้อมขาระแปลว่าทำสังขาระแปลว่าทำพร้อมคือทำไม่หยุดทำทุกอย่างซึ่งเราเรียกง่ายๆว่าปรุงสังขารแปลว่าของปรุงหรือของที่ถูกปรุงแล้วปรุงสิ่งอื่นต่อไปแล้วมันจะว่างได้อย่างไรมันก็ต้องมีแต่วุ่นเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารซึ่งแปลว่าของปรุงหรือของนั้นก็หมายถึงของวุ่นเห็นได้ง่ายๆว่าถ้าใครทำอะไรอย่าหยุดคือมีการปรุงเรื่อยไม่มีหยุดมันก็เป็นความวุ่นและไม่ว่างสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งก็หมายความว่าความวุ่นไม่หยุดคือปรุงเรื่อยนั่นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งส่วนข้อที่ตรงกันข้ามนั้นเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานคือความดับสนิทหรือความดับเย็นสนิทหรือความว่างอย่างยิ่งดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่งอันโน้นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งแต่อันนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งอันที่เป็นความสุขอย่างยิ่งนี้มีชื่อว่านิพพานสิ่งที่มีชื่อว่านิพพานนี้คือสิ่งที่ว่างอย่างยิ่งดังที่ได้กล่าวแล้วว่านิพพานังปรมังสุญญังว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานจึงพูดได้ง่ายๆว่าวุ่นเป็นทุกข์อย่างยิ่งว่างก็เป็นความสงบสุขอย่างยิ่งเห็นได้ชัดๆอยู่ทีเดียวและเราก็เห็นได้โดยประจักษ์ชัดจากการเป็นอยู่ของเราเองว่าเวลาไหนมันวุ่นเวลานั้นมันก็จะกุ้มใจตายอยู่แล้วถ้าเวลาไหนมันว่างเวลานั้นมันก็สงบเย็นน่าจะเพียงสักนาทีเดียวถ้ามันวุ่นไม่ว่างแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์ ถ้ามันว่างแล้วมันก็ไม่มีทุกข์เลยทำไมเราจึงไม่ชอบใจในความว่างกันเล่าแต่เขาชวนมาวัดก็คือมาศึกษาเรื่องความว่างเพื่อทำความว่างคือเรื่องนิพพานนั่นเองทำไมจึงตอบว่าไม่ว่างจะเล่าแต่ถ้าชวนไปขุดหอยขุดปูทำไมจึงมีเวลาว่างมากเล่าก็แปลว่าเมื่อชวนไปทุ่นก็กลับมีเวลาให้ไปแต่ถ้าชวนมาว่างแท้ๆจึงเป็นของประเสริฐแท้ๆกลับไม่มีเวลามามีหลายคนคิดว่า เรื่องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่จำเป็นเท่าเรื่องหาปลาหาปูไม่จำเป็นเท่าเรื่องทำงานที่บ้านเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธที่จะมาฟังที่จะมารับคำอบรมต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องความว่างนี้ขอที่จะมาดูให้ดีเถิดว่า อันไหนจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกว่ากันอย่างไรในระหว่างความว่างกับความวุ่นแต่ถ้าถือเอาตามพระพุทธคาสิทธิ์เป็นหลักแล้วย่อมเห็นได้ทีเดียวว่าความว่างนั่นแหละเป็นหัวใจแท้ของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสูงสุดของพระพุทธศาสนาและเป็นเรื่องสูงสุดของความสุขที่เรียกว่านิพพานซึ่งเป็นการสมควรแล้วที่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของพระพุทธองค์และเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสโดยตรงเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงชักชวนโดยตรงติดกับเรื่องวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งซึ่งคนนั่นคนนี้ผู้นั้นผู้นี้ชักชวนกันในชั้นหลังสอนกันในชั้นหลังเพราะนั้นว่าเราจะได้กล่าวถึงเรื่องความว่างกันเท่าที่ควรข้อแรกที่สุดนั้นจะต้องระลึกนึกถึงว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงความว่างนี้แสดงแก่ใครแสดงแก่พวกพระที่อยู่ป่าอย่างนั้นหรือข้อนี้หาเป็นดังนั้นไม่ในพระบาลีนั่นเองในพระไตรปิฎกนั่นเองนี้กล่าวถึงคฤหัสถ์อย่างพวกท่านทั้งหลายนี่แหละพระเจ้าพระพุทธองค์ทรงขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประโยชน์สุขเพื่อกูลสิ้นกาลนานเข้าไปกราบทูลชัดๆว่าพวกข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์นอนแออัดอยู่ในบุตรภรรยาลูกลายของหอมกระจะจันอันมาจากเมืองกาสีดังนี้เป็นต้นขอให้ทรงแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลซึ่งการนานทั้งที่คฤหัสถ์ไปขออย่างนี้พระพุทธองค์ก็ยังตรัสสภาพระพุทธภาสิตนี้เรื่องสุญญตาซึ่งพระองค์ถือว่าเป็นคำตรัสของพระองค์เป็นของลึกซึ้งเป็นของเป็นไปเหนือโลกนี่เป็นเครื่องแสดงที่ชัดแล้วว่าเรื่องสุญญตาคือเรื่องความว่างหรือเรื่องนิพพานนั้นเป็นเรื่องสำหรับคฤหัสถ์ด้วยเหมือนกันไม่ใช่เป็นแต่เรื่องของพวกพระที่จะไปอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ถ้ำอยู่เขาแม้คฤหัสถ์ที่อยู่บ้านเรือนแออัดอยู่ด้วยบุตรภรรยาสามีก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องสุญญตาพระพุทธองค์ตรัสไว้ดังนี้ถ้าท่านทั้งหลายไม่เข้าใจก็จงคิดดูใหม่ด้วยความเปรียบที่กล่าวแล้วข้างต้นนั่นเองว่าคนที่ต้องการของเย็นมากที่สุดก็คือคนร้อนที่สุดแล้วใครเล่าเป็นคนร้อนที่สุดไม่ใช่พวกชาวบ้านนี่ดอกหรือพวกพระที่อยู่ตามป่าตามเขามีความร้อนน้อยกว่าเป็นไหนๆพวกที่อยู่ที่บ้านนั่นแหละร้อนที่สุดเพราะฉะนั้นพวกที่อยู่ที่บ้านนั่นแหละควรจะต้องการของเย็นที่สุดมันจึงจะถูกมันจึงจะตรงกับเรื่องกับราวจึงหวังว่าจะได้ไปคิดพิจารณากันเสียใหม่ในการที่ตั้งอกตั้งใจค้นหาให้พบตัวจริงของธรรมะหรือของศาสนาซึ่งเป็นของจริงของถูกของตรงของสมเด็จพระบรมศาสดากล่าวคือเรื่องว่างอย่าได้ไปหลงในเรื่องวุ่นที่คนฉลาดในการตบตาคนอื่นคิดขึ้นสอนเขียนขึ้นสอนชักชวนคนอื่นให้วุ่นไปตามตนเพื่อประโยชน์แก่ตนอีกต่อไปเลยเรื่องของความว่างเป็นเรื่องสำหรับท่านทั้งหลายที่วุ่น ถึงขนาดที่ว่าจะต้องเป็นโรคเส้นประสาทหรือจะต้องไปสู่โรงพยาบาลสำหรับกักขังคนวิกลจริตเพราะฉะนั้นจงอาศัยเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์กล่าวคือคุณญาตานี้เป็นเครื่องป้องกันเอาไหมเราจะอยู่ที่บ้านที่เรือนก็อย่าให้มันมีความร้อนหรือความวุ่นถึงขนาดที่จะต้องเป็นโรคเส้นประสาทหรือไปอยู่โรงพยาบาลจงรู้จักทำจิตใจให้ว่างแล้วก็จะมีความสะอาดสว่างสงบเย็นเป็นธรรมดาโดยไม่ต้องสงสัยเลยมีแต่ความดีความงามความเจริญหรือเธอจะเรียกว่าเป็นบุญก็ขอให้เป็นบุญกันที่ตรงนี้อย่าให้เป็นเรื่องเกิดสวยเกิดรวยเกิดดีทำนองนั้นเป็นต้นเลยอย่างนั้นแหละมันจะวุ่นมากขึ้นจนต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้าเรื่องดีเรื่องสวยเรื่องรวยนั่นแหละพาคนเข้าโรงพยาบาลบ้าและพาคนเป็นโรคเส้นประสาทต้องกินยาไม่รู้จักหยุดจักย่อนส่วนเรื่องความว่างความสะอาดความสว่างและความสงบนั้นไม่ทำใครให้เป็นอย่างนั้นเลยนี้แต่ให้ความสงบเย็นไม่ต้องไปโรงพยาบาลชนิดนั้นและไม่ต้องกินยาอะไรอีกด้วยเพราะว่าได้กินยาสูงสุดเป็นโลกุตตระกล่าวคือพระธรรมนี่เองจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวเป็นสิ่งที่ควรกล้านำมาใส่ตนจะได้คิดว่าเป็นเรื่องว่างๆเปล่าๆแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ว่างเปล่าอย่างไม่มีอะไรมันว่างเปล่าชนิดที่ให้สิ่งทั้งหลายทั้งหมดส่วนในเรื่องวุ่นๆนั้นมันทำลายสิ่งทั้งหลายให้สูญเสียไปหมดส่วนเรื่องว่างของพระพุทธเจ้านี้นำสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มาให้ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวนี่แหละเป็นสิ่งที่ควรสนใจเป็นแง่ที่ควรจะสนใจควรจะคิดนึกพิจารณาดูให้ดีเราโง่ถึงขนาดว่าแสวงหาความสุขแต่ไปชอบความวุ่นเกลียดความทุกข์แต่แล้วก็กลับเกลียดความว่างนี่มันเป็นเรื่องเล่นตลกเป็นเรื่องหลอกตัวเองชัดๆแล้วมันจะพบความสงบสุขกันได้อย่างไรถ้าเราต้องการความสงบสุขจริงเราต้องหลีกเลี่ยงความวุ่นหันมาฝ่ายความว่างแต่ว่าเราจะต้องมีสติปัญญาที่นิพพิจารณาดูให้ดีว่าอะไรมันวุ่นกันแน่ว่าอะไรมันว่างจริงๆอย่าได้หลงผิดไปเห็นความวุ่นเป็นความว่างหรือไปบูชาความวุ่นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเสียอีกการที่ไปวุ่นวายจนไม่มีเวลามาหาธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งสอนเรื่องความว่างนั่นแหละเรียกว่าวุ่นจนไม่มีเวลาเข้าใจพระพุทธเจ้าไม่มีเวลาประพฤติปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้ากลายเป็นวุ่นถึงที่สุดจนกระทั่งหน้าวข้าวโลงไปเกิดมาทั้งทีก็มีแต่ความวุ่นตั้งแต่เกิดจนตายคือจนหน้าวข้าวโลงไปแล้วมันจะได้อะไรที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือว่ามันจะได้อะไรในคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตัวเองนับถือนักนับถือหนาว่าเราถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วก็ถึงแต่ปากเพราะไม่ได้รับอะไรจากพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งเป็นประโยชน์ที่คุ้มกันนอกจากได้แต่ลมๆแรงๆว่าเราได้หรือว่าเราถึงหรือว่าเรานับถือถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้ก็แปลว่ายังวุ่นอยู่ตามเดิมบางทีจะวุ่นมากไปซะอีกหน่อยหนึ่งเลยซ้ำไปตรงที่ต้องพูดว่าเรานับถือพระพุทธธรรมประสงค์หุบปากนิ่งนิ่งอยู่เฉยเฉยจะไม่ดีกว่าหรือจะมาเสียเวลาพูดคำนี้ออกมาด้วยจิตใจที่วุ่นวายเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้คิดนึกในข้อนี้กันให้เป็นพิเศษว่าสิ่งที่เรียกว่าความว่างนี้เป็นคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรกันถ้าจะถือเอาพระพุทธภาษิตสักบทหนึ่งกันหลักก็ยังมีอยู่ว่าสุญญโตโลกังเวคขสุโมคราชะสทาสโต ดูก่อนโมคคราช ท่านจงเป็นผู้มีสติเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถิด อัตตานุทิฏฐิโอหัจจะเอวังมัตตุตโรสิยาเมื่อท่านถอนความคิดเห็นว่าตัวตนจะได้แล้วก็จะเป็นผู้อยู่เหนือมัจจุราชเอวังโลกังเวกขั้นตังมัจจุราชานปัสสติเมื่อท่านเห็นโลกอยู่ดังนี้มัจจุราชก็จะไม่เห็นท่านความข้อนี้อธิบายว่าถ้าผู้ใดเห็นโลกทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อถอนความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนออกจะได้แล้วก็จะอยู่เหนือความตายความตายในที่นี้หมายถึงความหมดดีหมายถึงความที่เดือดร้อนระส่ำระสายกระวนกระวายอยู่ด้วยปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคือต้องตายนั่นเองจะเป็นตายทางร่างกายหน้าเข้าโรงไปก็เรียกว่าตายหรือจะเป็นการตายทางจิตใจคือมีจิตใจเสื่อมตามตกต่ำมีแต่ความทุกข์ท่วมทับไม่มีเวลาที่จะว่างหรือสงบเย็นนี้ก็เรียกว่าความตายเหมือนกันคือมันมีผลเท่ากับคนตายยังจะทนทุกข์ยิ่งกว่าคนตายทนทุกข์แบบเดียวกันกับสัตว์ในนรกคือว่ามีแต่ความร่าร้อนระส่ำระสายตลอดเวลามันยิ่งไปกว่าความตายเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงได้คิดค้นหาวิธีต่างๆนานาที่จะอยู่เหนือความตายคนคนนี้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงวิธีที่จะอยู่เหนือความตายพระพุทธองค์ก็ทรงให้ของอย่างเดียวกันนั่นเองกันอีกนั่นเองคือความว่างแปลว่าพระพุทธองค์จะทรงสอนแต่เรื่องความว่างอะไรๆก็เป็นเรื่องความว่างแต่ว่าเรียกชื่อต่างๆกันเป็นเรื่องเช่นเรียกเป็นนิพพานก็มีเรียกเป็นความดับทุกข์ก็มีเรียกว่าอยู่เหนืออะไรๆทั้งหมดก็มีทั้งหมดนี้แหละคือความว่างเพราะว่าถ้ามันว่างแล้วมันไม่ทุกข์มันไม่ว่ายเวียนมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์จึงทรงยื่นความว่างนี้ให้แก่บุคคลนั้นโดยตรัสว่าจงมองดูโลกโดยความเป็นของว่างเถิดคำว่าโลกนี้เป็นคำคำเดียวสั้นๆก็จริงแต่มันหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรหมายความว่าจะเป็นในโลกนี้หรือโลกไหนพรหมโลกเทวโลกมารโลกหรือโลกนรกก็ตามรวมเรียกว่าโลกหรือจะแยกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มีอยู่ในโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าโลกด้วยเหมือนกันเพราะว่าคนเราอยู่ในโลกมันก็มีความหมายอยู่ตรงที่จะได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เองถ้าหากว่าในโลกนี้ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่อยากจะมาเกิดในโลกแต่เพราะเหตุที่ในโลกนี้มีความหมายอยู่ตรงที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัตว์ทั้งหลายจึงมีตัณหาคือความอยากในการที่จะมาเกิดในโลกนั้นโลกนี้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่มีเหยื่อของตัณหามากนั่นเองเหมือนตัวที่บุคคลตั้งอกตั้งใจทำบุญกุศลแต่เอาสวรรค์วิมานนั่นก็หมายถึงต้องการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชนิดที่เป็นทุกข์ที่ประณีตที่ละเอียดหารู้ไหมว่า นั่นก็ยังเป็นเพียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเป็นของอย่างเดียวกันในโลกทั้งสิ้นแต่ว่ามันแตกต่างกันเป็นชั้นๆเท่านั้นรูปเสียงเป็นรสสัมผัสเหล่านี้มันทำให้ว่างหรือมันทำให้วุ่นขอให้ลองคิดดูเถิดว่ารูปเสียงเป็นรสสัมผัสในโลกมนุษย์เราในบ้านเรือนเรานี่เองมันทำให้ว่างหรือมันทำให้วุ่นเรื่องของรูปเสียงเป็นรสสัมผัสที่ไหนบ้างที่ทำให้ว่างที่ไม่ทำให้วุ่นการที่ต้องทนทำไร่ทำนาทำทุกสิ่งทุกอย่างหานั่นหานี่รักษานั่นรักษานี่มันก็เพื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่การต้องการไปสวรรค์มันก็เพื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีที่เป็นเนตรยิ่งขึ้นไป เป็นว่าไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมันเป็นเรื่องวุ่นหรือเป็นเรื่องว่างขอให้ลองคิดดูแม้ว่าจะไปได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ในโลกสวรรค์มีวิมานมีบริวารอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องว่างหรือเรื่องวุ่นขอให้ลองคิดดูให้ดีๆนี่แหละจะเข้าใจได้ในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าจงมองดูโลกเหล่านั้นทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นให้เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นของว่างอย่าให้มันเป็นของวุ่นที่ตัวเองสำคัญผิดไปคิดในแง่ที่เป็นเรื่องวุ่นมันก็วุ่นขึ้นมาแต่ถ้ามีสติปัญญามองเห็นให้ชัดตามที่เป็นจริงแล้วก็อาจจะทำให้มันว่างได้ตัวเราพิจารณาให้เห็นโดยความเป็นของว่างได้ถ้าเราพิจารณาไม่เป็นคิดไม่เห็นมันก็เป็นของวุ่นอยู่ตลอดไปที่จะให้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของว่างนั้นก็คือพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของหลอกลวงมันเป็นของมายาสิ่งที่เป็นของหลอกลวงและมายานั้น มันให้ความทุกข์หรือให้ความสุขมันมีตัวมีตนที่ไหนสิ่งใดเป็นมายาสิ่งนั้นก็เป็นของหลอกลวงไม่มีตัวตนที่แท้จริงนี่หมายถึงความวุ่นความวุ่นไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่เราก็เห็นว่ามีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนเหมือนกับคนเห็นรูปในพยับแดดว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นอย่างนี้คนที่กำลังละเมอเพ้อฝันอยู่ด้วยกิเลสตัณหาย่อมเห็นความวุ่นเหล่านี้โดยความเป็นตัวเป็นตนไม่อาจจะเห็นโดยความเป็นของว่างได้เลยเพราะฉะนั้นแต่เมื่อใดจะมีสติสมบูรณ์ทุกเมื่อจึงจะเห็นโลกโดยความเป็นของว่างได้ข้อนี้หมายถึงการถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าตัวว่าตนออกจะได้เห็นว่าเป็นมายาเป็นของหลอกลวงแล้วก็ถอนความสำคัญผิดว่าตัวว่าตนว่าของของตนจะได้แต่เดี๋ยวนี้เราทั้งหลายได้ถอนความยึดถือว่าตัวตนอย่างนั้นแล้วหรือยังพิจารณาดูเถิดว่าในบ้านในเรือนของเรายังเต็มก็ได้คำว่ากูว่าของกูนั่นก็ของกูนี่ก็ของกูเงินก็ของกูทองก็ของกูก็ได้ยินแต่คำว่าตัวกูและของกูนี้อยู่ไปทั่วทุกคนทุกแห่งเสียงนั่นเองคืออัตตานุทิฏฐิที่แสดงออกมาให้เห็นก็ยังมีความสำคัญผิดยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือของของตนอยู่ในที่ทั้งปวงแล้วมันจะว่างอย่างไรกันถ้ายึดถือว่านี่ตัวตนนี่ของตนแล้วมันก็ต้องจัดต้องทำต้องเก็บต้องรักษาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องร้อนใจเรื่องจัดเรื่องทำเรื่องเก็บเรื่องรักษาในทางร่างกายนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่แต่มันสำคัญอยู่ตรงที่หัวใจแต่วุ่นหรือไม่เท่านั้นเองร่างกายวุ่นท่านไม่เรียกว่าวุ่นแต่ถ้าหัวใจวุ่นด้วยท่านจึงเรียกว่าวุ่นเพราะเหตุนั้นแหละมันจึงต้องจัดการกันที่จิตใจเรื่องทางฝ่ายกายนั้นไม่สำคัญเลยความทุกข์แท้ๆหรือความวุ่นจริงๆนั้นอยู่ที่ใจสิ่งที่เรียกว่าของปรุงหรือการปรุงหรือสังขารนั้นมันอยู่ที่ใจคืออยู่ที่จิตที่คิดขึ้นมาด้วยอำนาจกิเลสตัณหานั่นแหละคือของปรุงหรือสังขารการคิดแล้วมันก็ทำนี่ก็เป็นการปรุงอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเมื่อทำอยู่มันก็คิดเรื่อยมันเป็นห่วงวิตกกังวลเรื่อยมันมีความอยากทะเยอทะยานอย่างใดอยู่เรื่อยก็แปลว่ามันคิดปรุงเรื่อยมันเป็นสังขารเรื่อยมันไม่มีวุ่นมันไม่มีว่างเลยมีแต่วุ่นทั้งนั้นนี่คือผลของอัตตานุทิฏฐิคือความสำคัญว่าอะไรอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเราจึงต้องวุ่นกันดังนี้ถ้ามีตัวตนอย่างนี้แล้วความทุกข์ก็ครอบงำได้ที่เรียกว่าความตายครอบงำได้แต่ถ้าทำลายตนสลัดตนออกไปเสียให้เป็นของว่างแล้วความทุกข์มันจะครอบงำใครความตายมันจะครอบงำใครเพราะมันว่างจากตัวตนพระพุทธองค์ตรัสว่า เมื่อถอนความยึดถือว่าตัวตนจะได้ก็จะเป็นผู้อยู่เหนือความตายเมื่อเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ดังนี้ความตายก็ไม่เห็นผู้นั้นตัวความตายจะจับตัวผู้นั้นไม่ได้เพราะเป็นของว่างไปยิ่งเป็นนั้นว่าผู้นั้นก็ดีโลกก็ดีล้วนแต่เป็นของว่างเป็นความว่างจนถึงกับมัจจุราชด้วยความตายหาตัวไม่พบถ้าพูดตรงๆอย่างธรรมาธิสถานก็กล่าวว่าไม่มีตัวมีตนเหลืออยู่ให้ความทุกข์ครอบงำอีกต่อไปซึ่งเป็นอันว่า การทำตนให้เป็นของว่างนี่เป็นหนทางที่จะเอาชนะความทุกข์และความตายโดยประการทั้งปวงการทำตนให้เป็นของว่างนั้นไม่ได้หมายความว่า จะต้องเอาไปใส่ครกตำให้ละเอียดแล้วเอาไปเผาไฟให้เป็นขี้เถ้าหรือเป็นควันไฟไปให้หมดแล้วจึงว่างดังนี้ก็หาไม่แต่หมายความว่าให้ทำด้วยสติปัญญาจะให้จิตคิดนึกยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนร่างกายก็เป็นสักว่าร่างกายจิตก็เป็นสักว่าจิตเจตสิกก็เป็นสักว่าเจตสิกไม่มีอะไรส่วนไหนที่เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนเลยเมื่อเป็นดังนี้นั่นแหละจึงจะเรียกว่ามีความว่างหรือมีการเห็นความว่างอยู่ในเบญจขันธ์นั้นเป็นเบญจขันธ์ที่มีความบริสุทธิ์เพราะไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวเป็นตนส่วนเบญจขันธ์ใดเป็นปฏิกิเลสตัณหาความยึดถือว่าตัวตนเบญจขันธ์นั้นไม่ว่างคือมีตัวตนให้ความทุกข์จับฉวยเอาไปมีตัวตนให้ความทุกข์ครอบงำมีตัวตนให้ความตายย่ำยีสมน้ำหน้าแล้วที่มันไม่รู้จักทำให้ว่างมันจึงมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนไปตั้งแต่เกิดจนตายท่านทั้งหลายอาจจะเห็นได้โดยพระพุทธภาษิตนั้นว่าสุญญตาความว่างแท้จริงก็คือนิพพานนิพพานก็คือความว่างแท้จริงเพราะว่าพอเราทำให้ว่างได้เท่านั้นความตายก็ทำอะไรไม่ได้ความทุกข์ก็ทำอะไรไม่ได้นั่นแหละคือความหมายของคำว่านิพพานเพราะฉะนั้นในที่มากมายหลายแห่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสุญญตาคือความว่างนี้โดยความเป็นนิพพานหรือแทนคำว่านิพพานหรือในที่แห่งนิพพานสุญญตาจึงเป็นเครื่องทำบุคคลให้หมดไปให้ว่างไปให้เหลือแต่เป็นจักขันที่บริสุทธิ์สะอาดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์หรือความตายอีกต่อไปเพราะว่าในนั้นไม่มีอัตตาอุทิฏฐิเหลืออยู่อีกเลยในที่อื่นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเมื่อเห็นว่างจากตัวตนหรือเห็นความว่างหรือพอใจในความว่างแล้วจิตจะเลื่อมใสในอายตนะอายตนะในที่นี้หมายถึงนิพพานหมายความว่าคนเราจะต้องเห็นความว่างว่าเป็นความสงบสุขซะก่อนจึงจะพอใจในเรื่องของพระนิพพานถ้าไม่เห็นความจริงข้อนี้แล้วไม่อาจจะพอใจในนิพพานน่าจะพูดว่าเราพอใจในนิพพานก็เป็นเรื่องพูดแต่ปากหรือพูดถึงสิ่งหนึ่งซึ่งตนไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพียงแต่ได้ยินเขาว่ากันว่าดีว่าสูงว่าประเสริฐว่าเลิศก็พลอยต้องการไปตามเขานี่แหละคือบุคคลที่ปรารถนานิพพานไปตามเขาทั้งที่ไม่รู้ว่านิพพานนั่นคืออะไรแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าเมื่อใดได้เกิดเห็นคุณของความว่างขึ้นมาเมื่อนั้นแหละคนคนนั้นจึงจะชอบนิพพานนั้นจริงๆที่ชอบอย่างถูกต้องขอให้ลองเปรียบเทียบกันดูตั้งแต่ต้นอีกทีหนึ่งเถิดว่าความวุ่นกับความว่างนั้นต่างกันอย่างไรถ้าเรายังหลงอยู่ในความวุ่นแล้วอย่าไปพูดถึงนิพพานให้ป่วยการจิตใจมันไม่ชอบก็นิพพานไปได้ดอกแต่ถ้าเราเกิดนิยมชมชอบในความว่างเมื่อนั้นแหละมันจึงจะพอใจในนิพพานให้เรารู้จักความว่างให้ถูกต้องแล้วพอใจในความว่างให้ถูกตรงจิตก็จะพอใจในนิพพานเลื่อนไหลไปในทางของนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเลยถ้าลงได้ชอบใจในคุณของความว่างแล้วพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้ว่าบุคคลนั้น จะหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาในชาติเป็นปัจจุบันนี้คือเป็นพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติได้ในชาตินี้หรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะเข้าถึงอากินจัญญายตนะคือความเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอากินจัญญายตนะนั้นแปลว่าความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรสักหน่อยเดียวที่น่าเอาน่าเป็นเมื่อบุคคลมีความเป็นอยู่อย่างนี้ก็นับว่าความทุกข์ครอบงำไม่ได้พระพุทธองค์เองแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทรงอยู่ด้วยความว่างการทรงอยู่ด้วยความว่างชนิดนั้นของพระพุทธองค์นั้นเรียกว่าสุญญตาวิหารพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ได้ยืนยันกับพระอานนท์ว่าแม้ตถาคตก็ได้ใช้เวลาเป็นส่วนมากที่สุดให้สิ้นไปในสุญญตาวิหารสุญญตาวิหารนี้ไม่ใช่โรงที่ปลูกขึ้นแล้วเรียกว่าสุญญตาสุญญตาวิหารคือการอยู่ในจิตใจที่ว่างจากสิ่งทั้งปวงวิหารแปลว่าความเป็นอยู่สุญญตาแปลว่าความว่างความเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกว่าว่างว่างว่างนั่นแหละคือสุญญตาวิหารพระพุทธองค์แม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังอยู่ด้วยสุญญตาวิหารไปตามเดิมที่อยู่ด้วยจิตใจที่ว่างไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนไม่มีความวุ่นวายเลยแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จไปนั่นมานี่เที่ยวสั่งสอนคนนั้นคนนี้ไม่มีเวลาหยุดอย่างน่าเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่มีความวุ่นเลยในใจไม่มีกิเลสตัณหาจึงไม่มีความวุ่นใจกายนั้นไม่เป็นความวุ่นเพราะใจไม่วุ่นเป็นแต่การเคลื่อนไหวไปตามธรรมดาไม่มีความหมายของคำว่าความวุ่นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จะทรงนั่งอยู่นิ่งๆก็ดีหรือทรงดำเนินไปที่ไหนก็ดีเรียกว่าเป็นผู้อยู่ในสุญญตาวิหารได้ด้วยการทั้งนั้นแต่ที่ประสงค์ในที่นี้หมายความว่าถ้าหากว่ามีเวลาว่างไม่ต้องไปทำอะไรที่ไหนจะทรงนั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็ทรงทำในใจถึงความว่างมากขึ้นเป็นพิเศษคือความว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากทุกๆสิ่งอันเป็นความว่างที่ได้มาด้วยการจัดสรู้นั่นแหละยังคงทำจิตใจให้ประกอบอยู่ในความรู้สึกว่างดังนั้นแล้วก็เป็นความสงบสุขของพระองค์ทำให้ร่างกายผ่องใสข้อที่ความว่างทำให้เรามีความสุขสบายร่างกายผ่องใสนั้นรู้ได้ด้วยสูตรต่อไปซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระสารีบุตรในเมื่อพระสารีบุตรมีผิวพรรณผ่องใสทรงสักถามกันขึ้นพระพุทธองค์จึงแนะให้พระสารีบุตรสังเกตเห็นว่าความว่างนั่นเองการเป็นอยู่ด้วยความว่างนั่นเองทำให้มีผิวพรรณผ่องใสความว่างในลักษณะเช่นนี้ท่านเรียกว่ามหาปุริสวิหารมหาปุริสวิหารก็คือมหาบุรุษวิหารคือวิหารของมหาบุรุษวิหารของมหาบุรุษคือสุญญตาหรือความว่างความว่างหรือสุญญตานั่นคือวิหารของมหาบุรุษถ้าหลงก็ไปได้อยู่ในวิหารนี้แล้วจะมีผิวพรรณผ่องใสเพราะไม่มีความทุกข์แต่ประการใดมีแต่ความสงบเย็นมีแต่ความสะอาดสว่างสงบอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้มีความผ่องใสทั้งทางกายและทางใจจึงเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสเพราะอำนาจการอยู่ในความว่างนั้นเป็นประจำเป็นสุญญตาวิหารหรือเป็นมหาปุริสวิหารแต่ถ้ากล่าวกันในทางของการปฏิบัติมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปรมานุตตรสุญญตาข้อนี้หมายถึงเจโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตมีจิตผ่องใสจนพ้นจากอาสวะทั้งสามที่หมายความว่าสุญญตาอย่างยิ่งสุญญตาที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าได้แก่สมาธิที่ไม่ประกอบด้วยนิมิตอะไรนอกจากความว่างอย่างเดียว และมีความว่างจนจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายความเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดไม่ว่าในพวกไหนไม่ว่าในยุคไหนหรือเวลาใดคือพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าจะเป็นในศาสนานี้หรือในศาสนาไหนก็ตามความว่างอันนี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดเสมอไปและว่าไม่ว่ายุคนี้หรือยุคไหนจะยุคพุทธกาลหรือยุคปัจจุบันของเรานี้หรือยุคอนาคตก็ตามความว่างนี้ก็ยังเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้ถือเอาว่าความว่างเป็นสิ่งสูงสุดดังพระพุทธภาษิตว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นสิ่งสูงสุดหรือเป็นบรมธรรมคือเป็นธรรมสูงสุดกว่าธรรมทั้งปวงนิพพานก็คือความว่างนั่นเองความว่างถึงที่สุดนั่นเองดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นนั้นว่า สิ่งที่เรียกว่าความว่างนั้นเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่ทำบุคคล ให้ประสบความสงบทำผิวพรรณให้ผ่องใสเป็นมหาธรรมที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงดำรงอยู่ในความว่างนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะสนใจทำให้มีความรู้ความเข้าใจทำให้เกิดมีขึ้นในตนมีหลักประจำใจทั้งตนมุ่งหมายแต่ความว่างอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องพูดกันให้มากเรื่องไม่ต้องคิดนึกกันให้มากเรื่องไม่ต้องทำกันให้มากเรื่องคงเอาแต่เรื่องเดียวทั้งพูดคิดทั้งพูดทั้งทำคือเรื่องความว่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องที่รวมเรื่องทุกๆเรื่องไว้ในนี้โดยเสร็จและเป็นเรื่องที่คนเราเกี่ยวข้องกันอยู่แท้ๆว่าถ้าเราไม่ว่างขึ้นมาเมื่อไรเราก็ทุกข์เมื่อนั้นคือวุ่นเมื่อนั้นถ้าเราว่างขึ้นมาเมื่อไรเราก็สบายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ชัดๆว่าเราไม่มีความสุขก็เพราะเราไม่ว่างถ้าเราว่างขึ้นมาเราก็มีความสุขขอให้ถือหลักอันนี้เป็นหลักเงื่อนต้นเสียก่อนแล้วจะได้ศึกษาหาเงื่อนต่อๆไปจนรู้ถึงความว่างได้จริงๆอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมีความเชื่อซะก่อนว่าถ้าไม่ว่างแล้วเป็นไม่มีสุขถ้าไม่ถ้ามีสุขแล้วมันต้องมีก็ความว่างทีนี้จะได้ตั้งปัญหาต่อไปว่าไม่ว่างเพราะอะไรถ้าตอบตามทางธรรมะแล้วก็ตอบว่าเราไม่ว่างเพราะเราวุ่นคือเราปรุงมันเรื่อยเราไม่ยอมหยุดเราทำการปรุงเรื่อยเราปรุงอะไรที่ไหนคือเราคิดนึกโดยกิเลสตัณหายึดมั่นถือมั่นนั่นนี่ว่าเป็นตัวตนของตนแล้วมีกิเลสตัณหาคือความอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้เราทำอะไรไปด้วยความอยากเพราะความคิดปรุงเหล่านี้เองมันจึงทำให้ไม่ว่างเรายังมีกิเลสตัณหามาคิดมาปรุงมันก็จะว่างไปหมดแม้ว่าร่างกายจะทำอะไรอยู่มันก็ยังเป็นความว่างไปหมดอยู่นั่นเองก็ไม่มีการคิดปรุงขอให้เข้าใจไว้ให้ดีๆหรือจำไว้ให้ดีๆว่าความคิดปรุงความคิดปรุงนี้มันปรุงด้วยกิเลสตัณหาไม่ใช่ปรุงด้วยสติปัญญาถ้าสติปัญญาเข้ามามันไม่ปรุงมันไม่ต้องเป็นสังขารที่คิดปรุงมันรู้จักทำให้ว่างมันเป็นไปแต่ในทางความว่างแต่ถ้าสติปัญญาไม่มากิเลสตัณหาเข้ามาแทนแล้วมันปรุงคือมันทำให้วุ่นเพราะฉะนั้นความไม่ว่างนั้นมีเพราะการคิดปรุงเราจะต้องขจัดความคิดปรุงด้วยอำนาจของกิเลสตัณหานี้เสียให้ได้หรือให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทีนี้เราคิดต่อไปว่าทำไมมันจึงคิดปรุง ข้อนี้ก็เพราะเหตุว่ามันหลงอยู่ในของที่เป็นคู่คู่ของที่เป็นคู่คู่นี้คือสิ่งที่คนทุกคนกำลังหลงอยู่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งของที่เป็นคู่คู่นั้นพิจารณาดูก็จะเห็นได้ทันทีว่ามีอะไรบ้างคู่แรกที่เราหลงกันมากก็คือเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของคู่เหล่านี้เรามีความเข้าใจผิดหรือหลงหลายกันอยู่อย่างไรของคู่นั้นมีมากด้วยกันเช่นความมีความจนนี่ก็คู่หนึ่งความได้ลาภความเสื่อมลาภนี่ก็คู่หนึ่งความเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะนี่ก็คู่หนึ่งการได้การเสียนี่ก็คู่หนึ่งอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นคู่คู่ความเป็นหญิงเป็นชายนี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นคู่ความรักความเกลียดนี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นคู่ความพอใจความไม่พอใจก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของความเป็นคู่ของหอมของเหม็นของไพเราะของไม่ไพเราะของสวยของไม่สวยเรานี่ก็ล้วนแต่เป็นคู่คู่ของที่เป็นคู่นี้มีมากมายแทบจะรับไม่ไหวแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเป็นที่ตั้งของความคิดปรุงความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสตัณหานั้นมันก็อยากตามที่กิเลสตัณหาต้องการ ความคิดปรุงมันก็ปรุงไปตามนั้นเช่นไม่ชอบความไม่สวยก็ต้องไปชอบความสวยความคิดปรุงก็คิดไปทางที่จะทำให้สวยไม่ชอบความยากจนก็คิดปรุงไปในทางที่ทำให้มั่งมีถ้ามันเนื่องกันอยู่ดังนี้คือจะต้องเป็นคู่กันอยู่ดังนี้มันจึงจะอยากหรือมีกิเลสตัณหาได้ถ้ามันมีแต่เพียงอย่างเดียวคือไม่เป็นคู่แล้วความคิดจะคิดไปไม่ได้มันจะหยุดคิดไปเองแต่นี่มันมีของคู่มาให้เปรียบจะว่ามีดีกับมีชั่วความชั่วก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะความชั่วมาเทียบเคียงกันข้ากับความดีความดีจึงเป็นของมีค่าขึ้นมาความสุขกับความสุขจึงกลายเป็นของดีของแพงถึงแม้ความทุกข์ก็เถอะถ้าไม่มีความสุขมาเป็นคู่เปรียบแล้วความทุกข์ก็ไม่น่ากลัวอะไรเพราะเหตุที่มันมากันเป็นคู่คู่มันก็เท่ากันกับมาเสนอให้เราเลือกเกลียดข้างหนึ่งแล้วเลือกรักข้างหนึ่งนั่นแหละคือความหลงหรือคือกิเลสตัณหาที่เป็นไปแรงกล้าแต่ถ้าเมื่อได้เราจะเกิดความฉลาดขึ้นมาไม่เอามันเสียทั้งสองอย่างเมื่อนั้นแหละเราจึงจะว่างคือดีเราก็ไม่รักชั่วเราก็ไม่เกลียดเราอยู่เฉยๆก็เป็นความว่างเท่านั้นเองทุกเราก็ไม่อยากทุกเราก็ไม่เกลียดเราอยู่เฉยๆมันก็เป็นสันติหรือเป็นความว่างหรือเป็นนิพพานแต่ถ้าเราหลงไหลในความสุขซึ่งที่แท้ไม่ใช่ความสุขหมายถึงโลกียสุขทุกอย่างจะเป็นสุขในมนุษย์หรือสุขในสวรรค์หรือสุขในพรหมโลกก็ตามทั้งหมดนั้นยังเป็นของลวงเป็นของคู่กันกับความทุกข์หาใช่นิพพานไม่ที่เป็นนิพพานนั้นไม่เกี่ยวกับความสุขหรือความทุกข์เลยคือเป็นของว่างแต่ว่าเราก็ชอบสมมติเรียกกันว่าความสุขอีกนั่นแหละเพราะเราติดในความสุขเหมือนกับติดฟิล์มมาตั้งแต่ก่อนอะไรอะไรก็จะให้เป็นความสุขไปทั้งนั้นซึ่งมีคำพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งขึ้นมาให้ก็เพื่อว่าจะให้ละความสุขต่ำๆต้อยๆเหล่านั้นเสียอันมาสนใจในเรื่องความสุขขั้นนิพพานเมื่อมาสนใจในเรื่องนี้แล้วก็จะต้องพบความว่างเพราะว่านิพพานเป็นชื่อของความว่างเพราะฉะนั้นอย่าได้เข้าใจว่าความสุขในขั้นนิพพานนั้นเหมือนกับความสุขที่เรานึกคิดกันอยู่ว่าจะต้องได้อย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้โดยที่แท้แล้วความสุขในขั้นนิพพานนั้นเป็นความว่างโดยประการทั้งปวงจริงๆนั่นแหละคือไม่มีคู่คือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบุญไม่มีบาปถ ถ้ายังมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมันก็ต้องเวียนว่ายไปในวัฏสงสารไปเป็นคนดีไปเป็นคนชั่วอยู่ในวัฏสงสารไม่เป็นนิพพานไปได้เลยต่อเมื่อข้ามขึ้นพ้นจากความดีความชั่วอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อความปรารถนาสุขปรารถนาทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นจึงจะเป็นความว่างและเป็นนิพพานขึ้นมาเพราะฉะนั้นนิพพานจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของคู่ผู้ที่รู้ถึงนิพพานมีจิตใจไม่หลงไหลอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่แต่อยู่เหนือความเป็นคู่คือความว่างนั่นเองท่านทั้งหลายลองใช้สติปัญญาพิจารณาดูทีเถิดว่าสิ่งที่เรียกว่าความว่างนั้นมันจะเป็นคู่ได้อย่างไรสิ่งที่จะเป็นคู่คู่กันได้นั้นมันต้องไม่ใช่ความว่างคือมันต้องเป็นชิ้นเป็นรุ่นเป็นก้อนเป็นอันอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราก็มาจัดว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้สั้นอันนี้ยาวอันนี้สูงอันนี้ต่ำอันนี้ดำอันนี้ขาวเหล่านี้มันไม่ว่างเลยมันมีเป็นชิ้นชิ้นรุ่นรุ่นแต่ถ้าเกิดเป็นความว่างขึ้นมาโดยประการทั้งปวงแล้วมันจะเป็นคู่กับใครจะไปจับเอาอะไรมาเป็นคู่กับใครได้มันเป็นความว่างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ต่อไปว่าของเป็นคู่คู่นั้นมันอยู่ที่ความวุ่นมันไม่อยู่ที่ความว่างเลยถ้าเกิดเป็นความว่างขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีของที่เป็นคู่ของเป็นคู่จะมีอยู่แต่ในเรื่องของความวุ่นถ้าเราไม่ต้องการจะให้จิตคิดปรุงเราต้องรู้เท่าทันของสิ่งที่เป็นคู่ถ้ายังไม่รู้เท่าทันอยู่เพียงไรมันก็จะต้องคิดปรุงอยู่เพียงนั้นเมื่อคิดปรุงมันก็ไม่ว่างเมื่อไม่ว่างมันก็ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะต้องมองให้เห็นให้ชัดว่าบรรดาของคู่คู่เหล่านั้นเป็นของหลอกที่จะทำให้วุ่นถ้าเราต้องการความว่างเราจะต้องอยู่เนื้อสิ่งเหล่านั้นเราอย่าไปมองเป็นคู่เอาไปมองให้เห็นว่างไปเสียทั้งหมดมันก็สมตามประสงค์บรรดาของเป็นคู่คู่นั้นเราอาจจะสรุปให้เหลือเพียงคู่เดียวก็ได้คู่เดียวที่ว่านี้ก็คือคุณและโทษทางหนึ่งเป็นคุณทางหนึ่งเป็นโทษคู่คู่เดียวนี้พอแล้วเพราะว่าสิ่งไรถ้าเราไม่ชอบเราก็ถือว่าเป็นโทษสิ่งไรถ้าเราชอบเราก็ถือว่าเป็นคุณแต่ในสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณและโทษคู่นี้อยู่จริงๆประจำกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งที่เรารักมากที่สุดนั่นขอให้ดูให้ดีเถิดว่าส่วนที่เป็นคุณมันก็มีส่วนที่เป็นโทษมันก็มีเท่ากันแต่ว่าเราเลือกมองแต่ในด้านคุณไม่มองในด้านโทษเราจึงหลงรักสิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นอย่างหลับหูหลับตาทีเดียวโดยไม่มีการคำนึงว่าสิ่งทั้งปวงประกอบอยู่ด้วยคุณและโทษจะขอยกตัวอย่างอย่างว่าศาลาโรงทานหลังนี้มันมีคุณหรือมีโทษท่านที่มีสติปัญญาท่านจะมองเห็นได้ชัดว่า มันมีทั้งส่วนคุณและส่วนโทษ ส่วนคุณเราก็อาศัยมันได้ส่วนโทษมันก็ทำให้เราลำบากนับแต่เราต้องสร้างมันมาเราต้องรักษาเราต้องบริหารต้องปัดต้องกวาดต้องขัดต้องล้างต้องถูต้องคอยป้องกันต่างๆนานานี่เป็นส่วนที่เป็นโทษแต่เราก็ได้คุณคือได้นั่งนอนอาศัยอยู่ดังนี้มันเป็นของที่มีทั้งโทษและคุณคู่กันดังนี้เราไปหลงมันข้าวเราก็รักในส่วนที่เป็นคุณและเกลียดในส่วนที่เป็นโทษเราก็ได้รับทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องความรักก็เหนื่อยไปอย่างความรักความเกลียดก็เหนื่อยไปอย่างความเกลียดทั้งความรักและความเกลียดนี้เป็นของวุ่นไม่ใช่เป็นของว่างไม่ใช่เป็นของสงบทีนี้เราจะพิจารณาดูต่อไปว่าสมมติว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าโรงธรรมหลังนี้เช่นมีเงินจักรล้านหนึ่งเงินล้านหนึ่งนั่นเป็นคุณหรือเป็นโทษขอคิดดูให้ดีๆสมมติว่าเราหาเงินมาได้ด้วยวิธีที่สุจริตไม่คดโกงใครได้เงินมาล้านหนึ่งเราชอบใจมากถือว่าเป็นคุณ แต่เราลองคิดดูถึงโทษของมันบ้างที่เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยในการหาเราก็ต้องเหนื่อยล้านหนึ่งเหมือนกันถ้าเราได้มาล้านหนึ่งเราก็ต้องเหนื่อยล้านหนึ่งเราจะต้องลงแรงเรี่ยวแรงไปล้านหนึ่งมันจึงจะได้เงินมาล้านหนึ่งเพราะฉะนั้นโทษของมันก็ล้านหนึ่งคุณของมันก็ล้านหนึ่งแต่เราโง่ไปหลงมองในเรื่องคุณด้านเดียวเราจึงพอใจว่าเงินล้านหนึ่งนี้ช่างวิเศษวิโสเสียจริงๆทีนี้ถ้าสมมติว่าเงินล้านหนึ่งนี้ได้มาโดยทุจริตคือโกงเข้ามามันก็มีโทษล้านหนึ่งอีกเหมือนกันคือเราเป็นคนชั่วคนเลวตั้งล้านหนึ่งมันจึงได้เงินมาล้านหนึ่งเราโง่มากขึ้นไปอีกพอใจในเงินล้านนี้ว่าเราได้ของดีวิเศษมาก็ไม่รู้ว่าเราเลวตั้งล้านหนึ่งเพราะการได้เงินล้านนี้มาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราได้รับมรดกจากพ่อแม่เป็นเงินมาล้านหนึ่งเราจะถือว่าเป็นของดีวิเศษอย่างนั้นหรือถ้าคิดดูกันให้ดีๆแล้วก็หมายความว่ามันมีโทษอยู่ล้านหนึ่งเหมือนกันคือเราเป็นคนที่โง่ที่สุดล้านหนึ่งทีเดียวทำงานอะไรไม่เป็นต้องรับมรดกจากพ่อแม่ได้เงินมาล้านหนึ่งมันก็โง่ล้านหนึ่งสมน้ำหน้าของมันนี่คือโทษของการที่ได้เงินรับมรดกมาล้านหนึ่งส่วนที่เป็นคุณจะไปใช้อะไรก็ตามใจมันก็ต้องคู่กันกับโทษคือความโง่ล้านหนึ่งฉะนั้นเป็นอันว่าไม่มีอะไรเลยที่จะประกอบไปด้วยคุณโดยส่วนเดียวมันต้องประกอบไปด้วยโทษเท่ากันเสมอไปทีนี้เราลองพิจารณาดูถึงสิ่งที่เราเกลียดชังกันบ้างของสกปรกเช่นอุจจาระคนบางคนอาจจะคิดว่ามันประกอบไปด้วยโทษโดยส่วนเดียวทั้งเหม็นทั้งน่าเกลียดทั้งรำคาญแต่ทีแล้วทำไมไม่มองดูในด้านคุณของมันบ้างเล่ามันก็มีประโยชน์ในการที่ทำอะไรได้ตามหน้าที่ของมันเป็นใช้เป็นปุ๋ยก็ได้ทำให้แผ่นดินนี้ดีก็ได้ทำให้การไหลเวียนของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นปกติก็ได้และอย่างน้อยเพราะว่าถ่ายจาระออกมาคนคนนั้นมันจึงไม่ตายเราไม่ถ่ายจาระมันก็ต้องตายดังนั้นว่าแม้ในของที่เราเกลียดที่สุดมันก็มีทั้งคุณและโทษอยู่โดยเท่ากันที่สมมติว่าของที่ไม่สกปรกอย่างนั้นเช่นว่าขยะมูลฝอยชิ้นหนึ่งอยู่ที่ตรงนี้เราถือว่ามันเป็นโทษล้วนล้วนไม่มีคุณเลยดังนั้นหรือนี่ก็หาเป็นอย่างนั้นไม่มันย่อมมีคุณอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในขยะมูลฝอยชิ้นนั้นแม้แต่ใบไม้แห้งๆใบหนึ่งหล่นอยู่ที่กลางวัดมันก็มีทั้งคุณและโทษโดยเท่ากันคนโง่เท่านั้นจะไปเห็นมันแต่ด้านเดียวว่าเป็นคุณอย่างเดียวหรือเป็นโทษอย่างเดียวฉะนั้นว่าไม่มีอะไรเลยที่จะไม่ประกอบไปด้วยคุณและโทษและสิ่งต่างๆนั้นถ้าได้ใช้เหมาะสมแล้วมันแสดงคุณออกมาทันทีถ้าไม่มีการใช้ที่เหมาะสมแล้วมันแสดงโทษออกมาทันทีทั้งนี้เพราะมันมีทั้งคุณและโทษอยู่ในสิ่งนั้นฉะนั้นสิ่งที่ดีที่มีคุณมันก็เมื่อใช้ถูกวิธีตรงตามความหมายของมันแต่มันเป็นโทษออกมาทันทีในเมื่อใช้ไม่ถูกวิธีไม่ตรงตามความหมายของมันอย่างว่าอุจจาระอย่างนี้ลองไปใช้ถูกวิธีของมันเถิดมันก็จะประกอบไปด้วยคุณโดยส่วนเดียวแต่พอใช้ผิดวิธีหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกวิธีมันก็เป็นโทษโดยเสียงส่วนเดียวมันเป็นโทษเป็นคุณขึ้นมาดังนี้ก็เพราะความโง่ของบุคคลนั่นต่างหากที่แล้วแต่ว่าจะไปยึดถือเอาในด้านไหนโดยที่แท้แล้วมันไม่ควรจะยึดถือโดยประการทั้งปวงไม่ควรจะยึดถือโดยความเป็นโทษหรือเป็นคุณเลยอยู่อย่างว่างๆไม่ต้องไปคิดนึกให้เป็นโทษเป็นคุณให้เกิดความรักหรือความเกลียดนี่แหละคือความว่างหรือความสงบเพราะฉะนั้นควรที่ท่านทั้งหลายทุกคนจะต้องมีความรู้ของพระพุทธเจ้ามาช่วยตนเพื่อสามารถมองดูโลกโดยความเป็นของว่างให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นของว่างอย่าให้มีโทษอย่าให้มีคุณแต่ประการใดเลยจิตใจโดยแท้จริงสติปัญญาโดยแท้จริงให้มองเห็นโดยความเป็นของว่างอยู่ดังนี้หรือถ้าว่าจะมองเห็นโทษก็ต้องเห็นคุณด้วยถ้ามองเห็นคุณก็ต้องให้มองเห็นโทษด้วย จะได้หักลบกลบกันพอดีมันก็จะได้กลายเป็นของว่างขึ้นมาสิ่งไรที่ท่านเก็บไว้ในหีบหวงแหนนักหนานั้นก็จงดูให้มันดีๆว่ามันประกอบอยู่ด้วยคุณและโทษเท่ากันก็จะหยุดรักหยุดหวงแหนหยุดวิตกกังวลจะได้จิตใจมันก็จะได้ว่างแต่ถ้าไปมองดูแต่ในด้านคุณโดยส่วนเดียวแล้วก็จะยิ่งรักยิ่งพอใจมันหนักขึ้นจนถึงกับนอนไม่หลับจนถึงกับเป็นโรคเส้นประสาทจนถึงกับต้องนำไปโรงพยาบาลคนบ้าในที่สุดดังนี้นั่นแหละคือสิ่งที่มีทั้งคุณและโทษที่เก็บฝังไว้ในหีบหวงแหนนักหนานี่เป็นอันว่าถ้ารู้จักพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะพ้นจากความเป็นโทษและเป็นคุณจะพบจากความเป็นของว่างหรือถ้าจะดูเห็นคุณก็ต้องดูเห็นโทษด้วยมันจะได้หักลบกลบกันไปก็เป็นของว่างอยู่นั่นเองแม้นี้ก็เป็นอุบายวิธีที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของว่างจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยอะไรก็ตามทีหรือจะเป็นบุคคลสัตว์สังขารที่รักที่พอใจอย่างยิ่งก็ดีจะต้องมองโดยความเป็นโทษและเป็นคุณอย่างเสมอกันแล้วก็จะเกิดความวางเฉยในความว่างขึ้นมาได้และความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นเพราะฉะนั้นจึงสอนให้มองโดยความเป็นของว่างอย่าได้มองโดยความเป็นของที่มีคุณและมีโทษเลยจะได้จะไม่เป็นของว่างและจะเป็นของวุ่น แล้วก็จะเป็นทุกข์เมื่อได้มองโดยความเป็นของว่างถึงที่สุดเมื่อนั้นก็เป็นพระนิพพานขึ้นมาทันทีที่ตรงนั้นเองเมื่อได้จิตใจประกอบไปด้วยความว่างเมื่อนั้นจิตใจประกอบไปด้วยนิพพานถ้าว่างอย่างเด็ดขาดก็เป็นนิพพานแท้ถ้าว่างชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวแต่อย่างนั้นก็ยังดีกว่าที่จะเป็นความวุ่นหรือเป็นความทุกข์ถ้าเราจะไม่สามารถทำให้เกิดความว่างโดยเด็ดขาดเราก็พยายามให้เกิดความว่างให้มากเท่าที่สุดที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้เราจะได้วินิจฉัยกันถึงความว่างนี้ต่อไปในข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าความว่างนี้มันไม่ใช่ความทุกข์เพราะนั้นจึงเรียกว่านิพพานหรือถ้าเราจะเรียกในชื่อของสิ่งที่เรายึดถือเคารพนับถือเช่นคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เราก็ต้องมองให้เห็นหัวใจของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นความว่างหัวใจของพระพุทธเจ้าก็ว่างหัวใจของพระธรรมก็ว่างหัวใจของพระสงฆ์ก็ว่างนี่หมายถึงพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงไม่ใช่พระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างปลอมๆเหมือนของคนโดยมากนั่นไม่ใช่พระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงแล้วเอาไปยึดถือมันจึงถูกปลอมแล้วมันวุ่นมันไม่ว่างถ้าถูกพระพุทธธรรมประสงค์จริงมันก็จะต้องว่างไม่ไปไหนเสียไม่ไปทางอื่นได้นี้จะเป็นไปในทางว่างทำไมว่าหัวใจของพระพุทธเจ้าว่างก็เพราะว่าหมดกิเลสหมดตัณหาโดยประการทั้งปวงไม่มีตัวตนที่ยึดถือพระธรรมถ้าเป็นพระธรรมจริงก็หมายถึงตัวความว่างนั่นเองเป็นผลเกิดมาจากการปฏิบัติเป็นสิ่งที่รู้ถึงได้โดยการปฏิบัติถูกต้องถูกตรงสิ่งที่เป็นความว่างก็ปรากฏแก่บุคคลนั้นได้ถ้าสงฆ์ที่แท้จริงมีหัวใจว่างคือไม่ยึดถือสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนถ้าสงฆ์นั้นไม่ใช่ผ้าเหลืองไม่ใช่ร่างกายที่คลุมอยู่ด้วยผ้าเหลืองแต่หมายถึงคุณธรรมสูงสุดที่มีอยู่ในนั้นนั้นก็ได้จากความว่างจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธธรรมประสงค์จริงก็คือความว่างทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเกิดยึดมั่นถือมั่นด้วยคำว่าตัวตนขึ้นมาแล้วเราอย่าได้ไปเอาตัวตนที่อื่นเลยจงเอาตัวตนที่ความว่างเอาสมมติความว่างนั่นแหละว่าเป็นตัวตนอย่าไปตัวตนที่เนื้อหนังร่างกายหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือจิตใจความคิดนึกรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้จงเอาตัวตนที่ความว่างซึ่งจะเป็นตัวตนที่ไม่ทุกข์แต่ว่าการพูดอย่างนี้เป็นการสมมติความจริงนั้นมันเป็นตัวตนไปไม่ได้ฉะนั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธธรรมประสงค์หรือตัวตนหรือจิตจริงธรรมะจริงหรืออะไรเหล่านี้มันมารวมอยู่ที่ความว่างหมด
ถ้าไม่ใช่ความว่างแล้วเป็นของปลอมปลอมคือทำให้บุคคลนั้นเดือดร้อนมีความทุกข์ไม่มีทางที่หลีกเลี่ยงได้ทีนี้เราลองพิจารณากันดูต่อไปว่าความว่างนี้มันอยู่ที่ไหนเราจะไปหาที่ไหนพบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหัวเราะอยู่มากทีเดียวท่านทั้งหลายทุกคนจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีจงตั้งใจคิดนึกดูให้ดีพิจารณาดูให้ดีว่าความว่างมันอยู่ที่ไหนลองยกมือคว้าออกไปจะถูกความว่างหรือไม่หรือว่าเราจะพิจารณาเหลียวหน้ามองไปทางไหนมันจะเห็นความว่างหรือไม่ลองเอามือแตะที่จมูกที่หน้าผากทั้งตัวดูว่าจะพบความว่างหรือไม่ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าความว่างมันอยู่ที่ไหนถ้ามีสติปัญญาพิจารณาแล้วจะพบว่ามันมีอยู่ในที่ทั้งปวงรวมทั้งในส่วนที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยมันอยู่ในที่ทั้งปวงอยู่ในตัวเราถึงขนาดที่เรียกว่าไม่รู้จะอยู่กันอย่างไรคือมันอยู่มาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมและอยู่จริงๆด้วยแต่เราหามันไม่พบเหมือนกับคนโง่คนหนึ่งได้ยินเขาพูดถึงเรื่องหน้าผากแต่มันไม่เคยเห็นหน้าผากมันก็ไม่รู้ว่าหน้าผากของมันนั่นมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนถ้าฉลาดเอามือคลำดูมันก็พบหน้าผากทั้งตัวที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ฉลาดมันก็มองไม่เห็นเรานึกดูทีเถิดว่าใครคนไหนมองเห็นหน้าผากทั้งตัวบ้างแต่ถ้าได้กระจกเงามาส่องมันก็เห็นหน้าผากทั้งตัวทันทีกระจกเงานั่นแหละคือธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระราหุลว่าธรรมะนั่นคือกระจกเงาที่มีไว้สำหรับส่องให้รู้จักความจริงเช่นเรียกก็ที่คนเขาส่องกระจกเงาแล้วมองเห็นหน้าของตัวเองได้เดี๋ยวนี้เราไม่ส่องกระจกเงาของพระพุทธเจ้ากันเสียเลยมัวแต่ส่องกระจกเงาที่จะผัดหน้าผัดตาให้หลอกตัวเองและหลอกเพื่อนฝูงมากยิ่งขึ้นไปอีกก็เท่ากับไม่ได้ส่องกระจกเงาของพระพุทธเจ้าถ้าได้เอาธรรมะมาส่องเป็นกระจกเงาแล้วมันจะพบความว่างที่หน้าผากของตัวเองหมายความว่าเราจะพบความว่างในตัวเราพบความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเราพบสุญญตาคือความว่างไม่ควรยึดถือแต่ประการใดเลยในตัวเราเราหาพบได้ในตัวเรามันมีอยู่ในตัวเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่เราไม่เห็นว่าเป็นความว่างท่านพิจารณาดูให้ดีว่าคำว่าเราในที่นี้มันคืออะไรกันแน่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าความว่างนั้นเข้าใจถูกก็มีเข้าใจผิดก็มีเพราะฉะนั้นตัวเราก็เหมือนกันเข้าใจถูกก็มีเข้าใจผิดก็มีถ้าเข้าใจผิดก็ไปเอาร่างกายและจิตใจว่าเป็นตัวเราถ้าเข้าใจถูกก็เอาความว่างเป็นตัวเราเที่ยวความว่างเป็นตัวเรานี่มันเป็นตัวเราของความว่างถ้าเรียกว่าเราก็แปลว่าเรียกอย่างสมมติเพราะฉะนั้นตัวเราอย่างที่แท้จริงนี้มันไม่มีมันมีแต่ความว่างแต่เราสมมติเรียกว่าตัวเราเมื่อเราทำตัวเราให้ว่างให้ได้ดังนี้แล้วสิ่งต่างๆมันก็ว่างตามไปเองอะไรๆมันก็ว่างตามไปเองถ้าเราต้องการจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าจงดูโลกโดยความเป็นของว่างแล้วก็จงดูตัวเราให้เป็นของว่างเถิดโลกทั้งหลายก็จะเป็นของว่างไปเองสมตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจงถอนอาตานุทิฏฐิคือความตามเห็นว่าตัวตนเสียให้ได้เถิดตัวตนก็จะว่างไปและโลกทั้งหลายทั้งปวงก็จะว่างไปแล้วก็ไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยอย่าได้เข้าใจโง่ว่าถ้าว่างแล้วก็จะพลัดตกอิ่วลิ่วลงมามันก็ตกจากฟากฟ้านั่นก็ความเข้าใจเป็นตัวเป็นตนเป็นขึ้นเป็นดุ้นเป็นก้อนมันเป็นตกแต่ถ้าเรามองเห็นตัวตนแท้ๆโดยความเป็นของว่างแล้วอะไรมันจะตกมันไม่มีอะไรจะตกมันเป็นของว่างไปด้วยกันธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างไปด้วยกันไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรตกมันจึงเป็นความว่างที่แท้จริงข้อที่พูดว่าไม่มีอะไรจะยึดจะหน่วงนั้นมันสำหรับคนที่ยังโง่ยังกลัวแต่บุคคลที่เข้าถึงธรรมะเข้าถึงความว่างแล้วไม่ต้องยึดต้องหน่วงอะไร ในขณะนี้เราจะหน่วงอะไรถ้าอย่างนั้นในขณะนี้เราจะต้องหน่วงเอาความว่างเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความวุ่นเราจะต้องหน่วงเอาความว่างพยายามที่จะคว้าให้พบความว่างหน่วงหาความว่างให้พบให้ตัวตนหมดไปความทุกข์ก็จะดับไปตามจิตใจก็ว่าง ร่างกายก็ว่างอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นความว่างจึงไม่มีความทุกข์เลยเราจะมองเห็นชัดว่า ความว่างเท่านั้นที่เป็นของมีอยู่จริงหรือพูดได้ว่าพระนิพพานเท่านั้นที่เป็นของมีอยู่จริงนอกนั้นมีอยู่อย่างหลอกๆมีอยู่อย่างเป็นมารยาหลอกลวงหลอกให้เห็นเป็นคู่ให้รักอย่างหนึ่งให้เกลียดอย่างหนึ่งแล้วมันก็วุ่นกันไปหมดเป็นสังขารเป็นของปรุงเป็นความทุกข์อย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดเห็นความจริงข้อนี้ขึ้นมาก็จะเห็นความว่างโดยประการทั้งปวงไม่ว่าโลกนี้หรือไม่ว่าโลกไหนรวมทั้งตัวเราเองในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยมันจึงเป็นความว่างไปหมดมีแต่นิพพานอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เลยสิ่งที่เหลืออยู่โดยประจักษ์แก่ความรู้ก็คือความว่างหรือพระนิพพานเท่านั้นกายและใจเหลืออยู่แต่ความรู้กับสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของความรู้และรู้ว่าว่างเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงไม่มีกายและใจที่บริสุทธิ์เช่นนี้ก็คือกายและใจที่เราสมมติกันเรียกกันว่าเบญจขันธ์บริสุทธิ์ของพระอรหันต์แตกต่างจากเบญจขันธ์ของพวกเราที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหามันจึงไม่ว่างเบญจขันธ์ของพระอริยเจ้ามีความว่างเพิ่มขึ้นมีกิเลสตัณหาน้อยลงเบญจขันธ์ของพระอรหันต์ว่างโดยประการทั้งปวงไม่มีกิเลสตัณหาเหลืออยู่ดังนี้มันจึงเป็นที่จุดที่จบที่สิ้นของความทุกข์ไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยกายและใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาย่อมมองเห็นอยู่แต่ความว่างอย่างนี้ทุกเมื่ออย่างที่เรียกว่ามีสติอยู่ทุกเมื่อมันจึงไม่มีความทุกข์ทุกเมื่อด้วยเหมือนกันมีแต่ความว่างไม่มีอะไรมากกว่านั้นมันไม่มีความทุกข์ก็พอใจแล้วไม่จำเป็นที่ต้องไปแสวงหาความสุขที่มันวุ่นวายขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งอีกที่ว่าของคู่ทั้งหลายจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นเรื่องวุ่นความว่างอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปและเป็นสิ่งที่พระอรหันต์ท่านมีบัดนี้เราทุกคนประชุมกันอยู่ที่นี่ทำพิธีเป็นที่ระลึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายประกาศความที่เรานับถือพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั้นว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้จักจิตใจของท่านรู้จักอะไรๆของท่านทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันว่ามันไม่มีอะไรนอกจากความว่างแล้วก็จะมีจิตใจที่น้อมไปในทางของความว่างตามท่านไปในที่สุดก็จะประสบความพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้เหมือนท่านในเสียทีที่ได้ประชุมกันทำพิธีมาฆปุณณมีบูชาอย่างที่ได้ทำไปแล้วนั้นเรียกว่าทำพิธีเพียงแต่ทำพิธีนั้นไม่พอเราต้องทำให้เป็นความจริงขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับเอาความจริงอันนี้ไปศึกษาไปปฏิบัติจนได้รับผลอย่างเดียวกันกับพระอรหันต์ทั้งหลายที่เราเคารพสักการะบูชาและถือเป็นเยี่ยงอย่างสำหรับจะดำเนินตามหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ทำมาฆบูชาแต่สักว่าพอเป็นพิธีแต่จะได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆคือเข้าถึงความว่างให้ได้อยู่เหนือความทุกข์ความสุขเหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือความวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างเหลืออยู่แต่ความว่างหรือความสงบสนตามที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาหรือเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระบรมศาสดาซึ่งมีให้เราแต่ความว่างอย่างเดียวเหมือนกับที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นนั้นจงทุกๆคนเถิดก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีให้เราจริงๆและจะได้ชื่อว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาโดยประการทั้งปวงควรจะกำหนดจดจำถึงข้อที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าตถาคตสอนแต่เรื่องความว่างแต่ถ้าจะอยู่เหนือโลกเหนือ ทุกข์ทั้งหลายแล้วต้องมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างมองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของว่างเรามาทำการเคารพ บูชาบุคคลผู้ว่างบุคคลผู้เข้าถึงความว่างบุคคลซึ่งมีหัวใจเป็นความว่างอยู่ดังนี้นับว่าเป็นการได้ที่ดีเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อย่าให้เสียทีด้วยการจงทุกๆคนไปรู้จักสั่งสอนแนะนำเพื่อนฝูงด้วยกันให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องว่าความว่างนี้ไม่เป็นของน่ากลัวเลยแต่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งจงรู้จักทำจิตใจของเราให้ว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันจงทุกคนดังนั้นความที่เรามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งมีหัวใจเป็นความว่างด้วยกันทั้งนั้นในที่สุดก็ไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องกล่าวต้องพูดต้องทำอีกต่อไปเพราะว่าได้รับสิ่งที่ควรได้ควรถึงโดยประการทั้งปวงแล้วจริงๆธรรมเทศนาเท่าที่แสดงมาเป็นการสรุปความให้เห็นว่าความว่างนั่นแหละเป็นความหมายของพระอรหันต์เมื่อวันนี้เป็นวันของพระอรหันต์เราก็จงเข้าถึงความว่างกันให้ได้นะอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ก็ต้องเข้าให้ถึงให้ได้แม้จะมาเป็นความว่างโดยสิ้นเชิงก็ให้เป็นความว่างบางสิ่งบางอย่างตามสมควรแก่สติกำลังของตนเถิดเหมือนกับที่เรากำลังพูดกำลังฟังถึงเรื่องความว่างอย่างนี้เราก็ต้องมีจิตใจว่างบ้างตามสมควรลองเปรียบเทียบกันดูกับเมื่อเราอยู่ที่บ้านกับที่เรามานั่งฟังอยู่ที่นี่จิตใจของเราว่างหรือไม่ว่างแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเราเข้าใจความข้อนี้แล้วก็จะสามารถเข้าใจความว่างที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยเลยเราก็จะกลับไปด้วยความรู้ที่เพียงพอในเรื่องของความว่างจนสามารถไปควบคุมตนให้เป็นอยู่ด้วยความว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้